Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Вітаю вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо передачу «Запилена святість». Чому запилена святість? Мова йтиме про Біблію, про Боже Слово, про те, що ми, християни, дуже поважаємо, вважаємо святим, але зазвичай залишаємо на запилених полицях і ні в якому випадку намагаємося не доторкатися, не відкривати, не читати, не вдумуватися, не вчитуватися. Чому? Тому що це важко. І, власне, тому ця передача називається «Запилена святість». Сьогодні ми будемо говорити про події сивої давнини, про події книги «Буття», про Якова, про Рахиль, про Лію, про цей дивовижний обман, який стався в 29-му розділі книги «Буття». Отож, про що написано в цьому розділі? Яків втікає від свого брата, розраховує потрапити до господи свого дядька Лавана, біля колодязя зустрічає Рахиль, допомагає їй напувати овець. Вона сповіщає Лавану, що прийшов Яків, його племінник. Лаван з радістю приймає свого родича, Яків живе місяць у Лавана, і тут стається знакова розмова. Лаван говорить, що ти будеш... Чому ти будеш дарма на мене працювати? Скажи, що ти хочеш отримати, назви ціну. Яків говорить, що йому сподобалася Рахиль. Він хоче, щоб вона стала його дружиною, і за це він, Яків, готовий працювати на Лавана 7 років. Коли дні і роки його праці сповнюються, Лаван влаштовує весілля. Але замість Рахилі, своєї молодшої, гарної красуні, віддає Якову Лію, старшу дочку. Про неї Біблія пише, що вона мала тьмяні очі, ну тобто погано бачила. Яків обурений. А Лаван говорить, що в їх краях не прийнято віддавати заміж молодшу, коли старша не заміжня. І пропонує Якову працювати ще 7 років на нього, але вже за молодшу кохану Рахиль. Яків погоджується, залишається, маючи 2 жінки, кохану Рахиль і нелюбиму Лію. Ненависну навіть, пише Біблія. Але дивно. Рахиль не може завагітніти, а Лія народжує одного за одним 4 хлопців. Цей текст сьогодні я вибрав тому, що дивним чином ця скандальна історія потрапляє на сторінки Святого Писання. Чому? Дивним чином Господь допускає обман Лавана. Господь допускає гріх, і що парадоксально, цей всемогутній, справедливий Бог не дає потомства від коханої Рахилі, але дає його, причому аж 4 синів, в тому числі Юду, від якого виходить сам Ісус Христос. Так ось, Господь дає потомство ненависній Лії, яку Яків отримує обманом. Де логіка? Де справедливість? Справедливий Бог допускає, щоб з плоду брехні, підступу і обману вийшов Спаситель Ісус Христос? Чому я це говорю? Тому що Лія народила Юду, а Юда породив Фариса і Зару, і так далі, і аж до Ісуса Христа. Тому і говорю, що справедливий Бог допускає, щоб з плоду брехні, підступу і обману вийшов Спаситель Ісус Христос. Чому? В цьому пропоную вам розібратися сьогодні. Ну, звичайно, якщо нам це вдасться. Перед тим, як ми зануримося в роздуми, я насамперед хочу сказати, що церква допускає 3 основні напрямки площини розуміння Божого Слова – історичний, алегоричний та анагогічний. Думаю, що з алегоричним та історичним все більш-менш зрозуміло, тому торкнуся лише останнього – анагогічний. Означає розуміння Божого Слова у світлі христових тайн, воскресіння і повноти часів. Але залишається питання, яка алегорія допустима, яка недопустима. Пояснюючи це питання, оці церкви порівнювали співвідношення історичного та алегоричного зі співвідношенням душі і тіла. Душа не може знаходитися поза тілом, не може виходити за межі тіла, але з іншої сторони людське тіло неодмінно передбачає існування душі в ньому. Ну, звичайно, якщо це не труп. Трактування алегоричне не може суперечити загальному контексту Святого Письма та не може суперечити ученню церкви. Зрозуміло. Отож, будемо крок за кроком, вірш за віршем просуватися текстом. Будемо дивитися на текст в різних вимірах, в різних площинах. А по ходу дам свою відповідь на очевидне питання, чому Біблія така багаторівнева, чому в ній так багато значень. Моя відповідь дуже проста, тому що Бог хоче промовляти до кожного, а ми всі різні. Отож, що ми бачимо на перший погляд в 29-му розділі книги «Буття»? Перш за все, ми бачимо сильного Якова, який самотужки відкочує камінь та напуває овець. Одні бачать в цьому його мужність і силу, так необхідну чоловіку, щоби прийняти жінку, щоби любити її, щоби захищати її, ну, врешті-решт, щоби бути чоловіком для неї. Інші наголошують, що молодик Яків, побачивши красуню Рахиль, вирішив випіндритися, продемонструвавши свою силу, відкотивши камінь. Але цікаво, що Яків спочатку відкочує камінь, а потім напуває овець, а потім цілує Рахиль. Його любов спочатку проявляється в дії, а потім в словах і поцілунку. Це може стати першою вказівкою чоловікам, як любити своїх дружин. Спочатку ділом, потім словом, потім поцілунком. Яків прямує до Лавана і зустрічає Рахиль, його дочку. Пам'ятаєте, як Господь привів Єліезера, слугу Авраама, до Ревеки, яка стала жінкою Ісаака, батька Якового? Так само Яків зустрічається з Рахиллю. Тобто Господь дає знак, що це його воля, щоби вони зустрілися. Якщо продовжувати цю лінію з Єліезером і Ревекою, це могло би означати, що Бог благословляє, щоби Рахиль стала дружиною Якова. Як Господь біля колодязя благословив Єліезера та Ісаака з Ревекою. Напевно, мати Ревека розказувала маленькому ще Якову про свою зустріч з слугою Авраама, про те, як Господь вів її, про те, як вона його зустріла, як напувала його верблюдів, про те, як привела в дім, як все стрімко сталося, як вона зустріла красення Ісаака і, врешті-решт, утворилася сім'я. Можливо, все це прокрутилося в голові Якова, він подивився на красу Рахилі і десь всередині себе зрадів такий щасливій Божій волі для себе, такому щасливому Божому знаку. Можливо, саме тоді сльози потекли з Якових очей від вдячності Богові. «Господь, як чудово ти все зробив! Я тільки прийшов і бачу Рахиль, вона красуня, і я хочу бути її чоловіком». Але сталося не так, як гадалося. Якщо Єліезера Господь привів рівним, прямим шляхом, то Якова Бог веде шляхами звивистими. Він мусить працювати на дядька, потім обман, Лія замість Рахилі, ще 7 років тяжкої праці. Як висновок, кожного Бог веде по-різному. І до кінця ми не можемо зрозуміти Божої волі. Мала Рахиль стати дружиною Якова, так. Але це сталося зовсім по-іншому, не так абсолютно, як Яків собі це уявляв. А потім роки безпліддя, душевних мук, конкуренції дружин-сестер, рання смерть Рахилі. Напевно, стоячи біля гробу Рахилі, Яків пригадав їхню першу зустріч біля колодязя. Але ми забігли надто вперед. Давайте приглянемося до місця їхньої зустрічі. Вони зустрічаються біля криниці. Це не випадкове місце. Ревека та Єліезер, Мойсей і Сепфора, пригадайте, що саме біля криниці зустрілися. В семітській культурі, в пустельній місцевості, де опади були чимось неймовірним, криниця навіть буквально була символом життя. Пригадується також зустріч Ісуса з самарянкою біля озера, коли він напуває грішну жінку живою водою, самим собою фактично. В символічному значенні це зустріч Рахилі і Якова відбувається біля криниці, біля води, якою насправді є сам живий Господь. Недаремно він про себе каже, що я жива вода, що я дам пити і повік ви не будете прагнути. Може, в цьому і є секрет їхньої любові Якова та Рахилі, Якової витривалості, коли він 14 років відпрацьовував за кохану Рахиль. Коли ми починаємо свій подружній шлях біля криниці живого Бога, наша любов буде витривала, вона переживе труднощі. Якщо при попередньому прочитанні я, Олексій, бачив себе в Якові, і я хочу так любити свою дружину, як Ісуса, як Яків любив Рахиль, як він полюбив її, а Ісуса я вбачав в криниці, то зараз ми подивимося на це під іншим кутом зору. Кесарій з Арль, святий отець церкви ранніх сторіч, говорив, що Яків є символом Христа, який відкочує камінь людського гріха від криниці. Від криниці, яка означає таїнство хрещення. А поцілунок, який потім слідує за цим звільненням від гріха, цим доступом до таїнства хрещення, це символ благодаті, якою Христос обдаровує церкву. Рахиль в перекладі з єврейської «вівця». І вона пасе вівці. Вівця серед овець. Дуже дивна така гра відбувається. Якщо парафразувати, можливо, навіть автор самого натхненного тексту вклав сюди гру слів і символів. Так ось, якщо парафразувати, Яків вибирає вівцю серед овець. Я пам'ятаю, Христос також один раз вибрав вівцю, одну вівцю, серед отари і також робив з цього приводу бенкет. Це заблукла вівця з притчі про доброго пастиря в 15 розділі Євангелія від Луки. Яків вибирає не заблуклу вівцю, а прекрасну Рахиль. І тут, звичайно, ніякої паралелі, здавалось би, немає. Але, може, Бог через це нам хоче сказати, що в його очах, в Божих очах, ми не можемо бути паршивими, неслухняними, заблуклими вівцями. В його очах ми є прекрасною Рахиллю. Незважаючи на те, як ми про себе думаємо, як ставимося до себе, чи навіть незважаючи на те, що ми натворили, в кожній заблуклій вівці Ісус бачить прекрасну Рахиль, його наречену. Тому якщо сьогодні ви перебуваєте в такому стані, що відчуваєте, що ви далеко від Бога, і Він просто до вас не підійде, настільки ви є брудними, настільки ви є заблуклими, настільки ви є паршивими вівцями, то можете переконатися зі слів Божого Слова, що Він не те, що вас не полише з милосердя, але в вас, в вашій душі, в вашому серці вбачає великий скарб. Ви для нього є прекрасні, як прекрасною була Рахиль для Якова. Яків та Рахиль ідуть в дім Лавана, іде далі текст його дядька. «Ох, гукає Лаван, ти кість від моєї кості!» Яків живе цілий місяць, допомагає Лавану. І Лаван говорить, «Чи будеш дарма на мене працювати? Скажи мені, скільки тобі платити?» Мені здається, що в цьому моменті відбувається дивна зміна. Спочатку Лаван говорив Якову, що він кість від його кості. Пам'ятаємо, що такі слова ми читаємо при сотворенні Єви. Тобто, настільки рідний Яків Лавану, що Лаван просто називає його так, як Адам називає Єву. А тепер, незважаючи на цю спорідненість, на цю любов, яку Лаван має до Якова, Лаван пропонує йому платню, як простому найманцю. Так, напевно, Яків показав себе як добрий працівник. Напевно, Лаван не хотів його втратити як робочу силу в своєму господарстві, тому перетворив його на найманця. А їхні відносини родства, любові перетворилися на суто ділові стосунки. Можливо, цей епізод говорить нам про якісь невідділені стосунки між рідними, яких ми так хочемо тримати біля себе, не відпускати, що воліємо їх просто купити, як Лаван купив Якова. Але тим самим ми принижуємо наші стосунки любові, що мають бути між рідними, перетворюємо їх на стосунки найманця і господаря. Пам'ятаємо, що Лаван таки не зміг утримати Якова, і у них відбувся розрив. Стосунки, які тримаються на підкупі, в яких хтось когось тримає, обов'язково зазнають краху. Можливо, сьогодні ви не можете відпустити своїх дорослих дітей. Можливо, намагаєтеся купити прихильність свого чоловіка чи дружини, друга чи дитини. Це ні до чого доброго не призведе. Але давайте підемо далі текстом і торкнемося, власне, ось цієї вже скандальної історії. Було ж у Лавана дві дочки – старша на ім'я Лія та менша на ім'я Рахиль. Очі ж у Лії були тьмяні, а Рахиль була поставна і гарна з виду. Тому сподобав собі Яків Рахиль і каже: «Служитиму тобі 7 років за Рахиль твою молодшу дочку». На це Лаван відповів: «Ліпше мені дати її тобі, ніж комусь іншому, живи зо мною». І вислужив Яків за Рахиль 7 років, а здавалось йому, наче кілька днів, тому що він любив її. В цьому місці романтично налаштовані слухачі, перепрошую, слухачки, мають зітхнути: яка любов! Яків ще біля криниці уподобав собі Рахиль, гарну, поставну. Лія з тьмяними очима йому не подобалася. Власне, про неї лише щойно згадується, і то в контексті того, що Яків вибирає не її, а молодшу Рахиль. Яків служить за Рахиль 7 років, і вони проходять повз нього як кілька днів. Так, Яків любить Рахиль. Зауважте, що сам Яків називає ціну своєї роботи, називає та термін, в який він буде виконувати ці роботи, час, протягом якого служитиме Лавану. Щоби здобути прекрасну Рахиль, Яків має працювати. Це аксіома. Так само ваша любов – це не плід настрою, емоцій, але праці, і то важкої. Якщо хочете, щоби в вашій дружині ви кожного дня, кожного ранку і вечора змогли бачити прекрасну Рахиль, працюйте. 7 років – це знак повноти. Тобто, іншими словами, Яків відпрацював за Рахиль сповна. В повноті відпрацював за неї. Далі відбувається підступний обман. Яків працює за Рахиль, а отримує Лію, про яку ми читаємо такі неуважно і неуважні і дещо зневажливі слова, що вона була з тьмяними очима. А що відбулося з Яковом, що він не зміг 7 років, вглядаючись в прекрасне обличчя та стан Рахилі, живучи з нею бік обіг, він не зміг її розпізнати на весільному бенкеті? Що з ним відбулося? Залишаємо за дужками цей дивний і, знову ж таки, скандальний епізод з Яковом того дня і ночі. Можливо, він і сам цього не пам'ятав і не пам'ятає. Він прокидається на ранок і бачить Лію. Яке обурення! Яке розчарування! Він говорить з Лаваном, отримує Рахиль і працює вже за неї наступні 7 років. Чому так відбулося в його житті? Чому Господь, який біля криниці, напевно, давав Якову знати, що він благословить цьому союзу, ось такими стежками дивними і звивистими веде Якова? Чому Господь, який справедливий, допускає до обману і навіть сплоду цього обману, з дітей Лії він виводить на світ Спасителя Ісуса Христа? Це запитання ми сьогодні ставимо в передачі «Запилена святість». І, говорячи про Біблію як про святу, не можна тримати її на запилених полицях, не відкриваючи, не читаючи, не запитуючи в Бога, а чому, Господи, це так відбувається? Тому що тоді ми не отримуємо відповідь на питання, чому в моєму житті відбувається так чи інакше. І наше життя, як і та сама Біблія, яка стоїть на полиці, залишається запиленим. Отож, він прокидається, Яків, бачить Лію, обурення, розчарування. І що далі слідує? Що він робить? Він говорить з Лаваном, він отримує Рахиль, і він вирішує за неї, відразу вирішує за неї працювати наступні 7 років. Яків, якщо ми приглянемося до його історії і чому така історія, така ситуація, такий скандал спіткав його, подивимося на початок його зрілого життя. Він розпочинає з подвійного підступу. Виманює у брата первородство і обманює свого батька Ісаака, представши перед його обличчя, перед його благословення під видом Ісава. Тепер обманутий він сам. І ціна такого обману – життя з нелюбимою, ненависною жінкою. Та ще 7 років праці на дядька-здирника. Так само і наші обмани, підступи будуть нам дорого коштувати. Давайте поглянемо на всю цю дивну, скандальну історію панорамно, з висоти пташиного польоту, і при цьому приглянемося до символічного значення. Це трактування я почув на біблійній школі Дабар, і мені про це розказала Олена Стефюк. Пройшло багато років, але мене продовжує дивувати ось таке бачення. Ну, давайте знову ж таки, наші вихідні точки. Рахиль – гарна і прекрасна. Лія – підсліпувата. До речі, це єдина характеристика про неї, яку Святе Письмо дає. Небагато ж уваги, напевно, на неї звертав Яків, якщо ось так, про жінку, лише те, що вона була тьмяна очима. Рахиль в перекладі означає вівця, Лія означає дика корова. Яків працює за Рахиль, отримує Лію. Потім лише через довгі роки праці отримує Рахиль. Можливо, ось ця ситуація, звичайно, не дай Боже, але, можливо, вона дещо нам може розказати і розкрити про наше особисте сімейне життя. Ну, пригадаємо його динаміку. Якщо, звичайно, ви не забули того моменту, коли ви зустрілися з тою прекрасною жінкою, яка одного дня, одного чудесного дня стала вашою дружиною. Отож, спочатку ви познайомилися з прекрасною дівчиною. Це я звертаюся до чоловіків. Вона була чарівна, гарна, Рахиль одним словом. Ви озброїлися терпінням, почали працювати. Почали добиватися її прихильності, квіти, театри, її відмови, несприйняття. Влюбити в себе дівчину було непросто. В неї були багато хлопців, ухажерів. Це був справжній труд. Як Яків працював, щоб здобути Рахиль, так і ви добивалися тієї молодої красуні, яка виявилася не більше, не менше, а вашою дружиною. Рано вранці, посеред уже сімейного життя, ви прокинулися з думкою, що це не Рахиль, не та прекрасна, з гарним станом і очима, це Лія. Ота дика корова з тьмяними очима. Мене обманули. Мене підставили. Ви, як Яків, поки не мав Рахилі, бачив її у рожевих окулярах. Так ви бачили свою майбутню дружину. Ви дивилися на неї і просто тремтіли. Вона прекрасна. Він бачив в ній все найкраще. А виявилося, що вона звичайнісінька жінка. Ви ніби прокинулися від того алкогольного дурману, в якому перебував Яків на весіллі, на тому бенкеті, і не зміг розпізнати Рахилі та Лії. І тут знаходиться точка розуміння своєї життєвої сімейної ситуації, чи то драми, чи навіть трагедії. Багато хто з вас вже забув, що коли він одружувався, біля нього стояла прекрасна Рахиль. Він забув, тому що вже багато років, навіть десятків років, він живе зі сліпою, дикою коровою Лією. Перепрошую, друзі. Він звик. Він змирився, він похоронив своє сімейне життя. Або розвівся, кинув жінку. Побіг шукати нову Рахиль, нову прекрасну і добру. Не вийде. Тому що щойно після того, як ви опинитеся в ліжку з новою прекрасною Рахиллю, ви зрозумієте, що це чергова Лія. Щоби отримати справжню Рахиль, треба працювати наступні 7 років. Треба вкалувати, треба закусити свою образу на Лавана, перетривати ось цей нестерпний клімат у вашому домі. А яким, ви думаєте, був клімат в домі Лавана для Якова? Його обманули, його використали, на ньому пашуть, він не господар в домі. Він живе з некоханою, ненависною, так прямо говорить текст 29-го розділу книги «Буття жінкою». але він вирішив працювати на свою омріяну Рахиль. Він був вірним їй, був вірним собі і був вірним Богу. Він не став хоронити своє сімейне життя, не заливав його горілкою, не заливав той прикрий факт, що його дружина – це Лія, підсліпувата корова. І врешті-решт Яків переміг. В цій програмі ми говорили про Якова, про чоловіка. А в наступній спробуємо порушити тему їх, жінок, Рахилі та Лії. Я, Олексій Погорєлов, з вами прощаюся. Не забувайте, що запилена святість, Біблія, яка стоїть на ваших полицях, обов'язково заслуговує того, щоб була відкрита, прочитана, і щоб Господь також мав можливість вам щось через Боже Слово сказати. Залишайтеся з нами, не залишайте Божого Слова.